Tämänkertaisena vieraana ohjelmassa on Arto Hämäläinen, 66-vuotias lähetysmies. Arto Hämäläinen, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Kun sanomme, että sinä olet lähetysmies, niin täytyy kysyä, että Arto, mitä sinun käyntikortissasi oikeastaan lukee?
No, tällä hetkellä siinä lukee toiminnanjohtaja emeritus ja vanhempi neuvonantaja. Olen FIDA Internationalilla edelleenkin hommissa, vaikka en enää siinä toiminnanjohtajan roolissa.
Ihan muutamalla sanalla, mikä tämä FIDA International on? Jotkut kuulijoista sen varmaan tuntevat, mutta ehkä eivät kaikki.
Se on helluntai-seurakuntien helluntai-herätyksen lähetysjärjestö, joka aikaisemmin oli nimellä Suomen vapaa-ulkolähetys, mutta reilu 10 vuotta sitten nimi muutettiin ja se on nyt FIDA International.
Kuinka kauan olet ollut tämän järjestön työyhteydessä?
21 vuotta olin sen johdossa.
Arto, mitenkä sinusta tuli lähetysmies?
No nämä juuret menevät kyllä hyvin kauaksi lapsuuteen ja lienen ollut siinä noin 10-vuotias, kun kotona Raamattua lukiessa sieltä jotkut Jesaja-profeetan sanat ja jotkut muut vanhan testamentin sanat tulivat jotenkin niin henkilökohtaisella tavalla minua kohti, että koin niissä Jumalan kutsun lähetystehtävään. Toki lähetysasia oli tullut siellä Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa, Betania-seurakunnassa, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, tutuksi läheiseksi lähetystyöntekijöiden vierailujen muodossa. Ja sillä tavalla niitä siemeniä oli kylvetty kyllä ihan varhaislapsuudesta lähtien. Mutta sinä päivänä ne tuli jotenkin henkilökohtaisella tavalla se Jumalan kutsu konkreettisesti. Ja siinä pikkupojan lapsellisella uskolla, lapsenomaisella uskolla vastasin Jumalalle, että tässä olen käytettävissä. Silloin ei ollut paljon käsitystä siihen, mihin se tulee elämässä johtamaan. Ja tietysti alkuaikoina oli sellainen kuva asiasta, että se menee suurin piirtein sen kaavan mukaan, kuin olin nähnyt näiden tapaamieni lähetystyöntekijöiden kohdalla menevän. Eli mennään johonkin maahan, ollaan siellä kenties koko loppuelämä, mutta näin se nyt ei omalla kohdalla niin sitten kuitenkaan toteutunut, vaikka siinä sitten kun tutustuin nykyisen vaimooni niin Sirkkaan, niin siinä ensimmäisiä keskusteluja oli tämä lähetysasia ja yhteisenä näkynä sen koimme ja vieläkin ajattelimme, että ehkä se on joku maa, ehkä se on Afrikka, se oli ehkä siinä ensimmäisenä vahvimmin esillä. Mutta näin meitä sitten ei lopulta kuitenkaan johdatettu ja loppujen lopuksi näitä maita on ollut paljon enemmän kuin yksi.
Olet ollut myöskin täällä kotimaassa seurakuntatyössä.
Olin 4 vuotta seurakuntapastorina Oulussa 80-luvun alkuvuosina ja sitten taas tie johti vähän toisenlaisiin tehtäviin ja siinä olin pienen jakson kustannusliikkeen palveluksessa ja sen jälkeen sitten sain kutsun tuohon lähetysjärjestön johtotehtävään.
Mainitsit aiemmin, että sinulla oli kuva siitä, että lähetystyö olisi sellaista, että mentäisiin yhteen maahan ja siellä oltaisiin sitten koko ikä. Lähetyskokouksessa varmaan laulettiin laulua Palmut kaukaiset hiljaa tuulessa huminoi. Arto, kun sinulla on useamman vuosikymmenen perspektiivi tähän lähetystyöhön, jota vapaiden suuntien piirissäkin tehdään, onko asenne tai suhtautuminen lähetystyöhön muuttunut siltä osin, että se ei enää esimerkiksi olekaan elinikäinen kutsu?
En usko, että se noin perimmältään on muuttunut, sillä toki edelleenkin on niitä lähetystyöntekijöitä, jotka voivat yhdessä maassa tehdä elämäntyönsä, mutta se on niin kuin monimuotoistunut selkeästi viimeisenä vuosikymmeninä ja välttämättä sama lähetti tai lähetti yksikö, lähetti perhe ei ole sitä koko elämäänsä siellä yhdessä maassa, vaan maa saattaa vaihtua ja hyvin paljon mennään sen tehtävän mukaisesti, että jos on erikoistunut lapsityöhön esimerkiksi tai on erikoistunut raamattokoulun opettajaksi tai on erikoistunut seurakuntien perustajaksi, niin se johdattaa siinä sitten tarpeiden mukaan usein eteenpäin. Kyllä tämä tämmöinen lähetyskutsumus on kuitenkin, se on hyvin samanlaisena pysynyt ja sen arvostus, ja se nousee tietysti Raamatusta esikuvana sieltä Paavalia ja muita, jotka korostavat sitä, kuinka he ovat Jumalan kutsumia ja seurakuntien tähän tehtävään lähettämiä.
Onko lähetystyön johtaminen sitten kokenut muutosta, jos viime vuosisadan alkupuolella lähettiin Ambomaahan, Mustaan Afrikkaan, mies tuli ja sanoi, Jumala on kutsunut minut sinne. Tänä päivänä lähetysjärjestö sanoo, meillä olisi tällainen tehtävä, kuka olisi valmis lähtemään?
No, tässä on tietysti hyvin erilaisia traditioita ollut eri lähetysjärjestöissä, ja toki tämä lähetysjärjestön rooli on ollut aika keskeinen joissakin lähetysorganisaatioissa jo kauan, ja jos mun Tampomaasta puhutaan, niin kyllä lähetysjärjestön rooli siellä on ollut ymmärtääkseni hyvin vahva kaiken aikaa. Mutta sitten vapaan kristillisyyden piirissä on ollut tätä tämmöistä, niin kuin sanakin sanoi, vapaampaa menemistä, ja ehkä on korostunut voimakkaammin se asianomaisen kutsu, ja niin kuin meidänkin lähetyshistoriassamme helluntailiikkeessä oli aika, jolloin lähetysjärjestöä ei edes ollut. Seurakunnat vaan lähettivät, mutta kun tätä kokeiltiin parikymmentä vuotta tuossa 30-50 välillä, niin kyllä siinä sitten päädyttiin siihen, että ei se näinkään hyvin toimi, että kyllä jonkunlainen koordinaatio täytyy kuitenkin olla olemassa, ja tuo lähetysjärjestö, joka oli pantu hyllylle pariksikymmeneksi vuodeksi, se herätettiin uudelleen henkiin. Ja nyt me oikeastaan haimme siitä 50-luvulta aina tänne 2000-luvulle asti sellaista tasapainoa, että mikä on tuo lähetysjärjestön rooli ja mikä on paikallisen seurakunnan rooli. Meillä on koko ajan ollut merkittävä tämä paikallisen seurakunnan rooli. Ja siinä samalla on niin kuin, paikallisseurakunta on itse asiassa ollut se ensimmäinen, joka on testannut nämä henkilöt, jotka sanovat, että mulla on lähetyskutsu, Jumala on puhunut minulle. Siellä on sitä ensimmäiseksi testattu, ja sitten sitä on testattu yhdessä lähetysjärjestön kanssa, että voisiko olla näin. Tietysti osa läheteistä on sellaisia, joilla ei mitään määrättyä maata ole ollut mielessä, vaan he kokevat, että heillä on kutsumus, ja Jumala on antanut heille tiettyjä lahjoja, joilla he haluaisivat palvella lähetystehtävässä. Ja sitten on yhdessä saatu miettiä seurakunta, lähettävä seurakunta ja lähetysjärjestö, että missä nämä lahjat olisivat parhaiten käyttöön.
Sinulla on runsaasti myöskin kokemusta kansainvälisistä yhteyksistä. Kuvatkoon sitä nyt vaikka vastaus seuraavaan kysymykseen. Kuinka paljon viime vuosina olet matkustellut?
Se lienee noin 100 päivää vuodessa, että noin joka kolmas päivä olen matkalla. Tietysti siitä on joku osa Suomessakin, mutta suurimmalta osaltaan ulkomailla.
Kun sanoit, että lähetystyö on uudelleen tavallaan uudelleen organisoitu täällä kotimaassa siten, että FIDA on tullut siihen mukaan, mitenkä sitten kansainvälinen yhteistyö? Pystyvätkö eri maiden lähetysjärjestöt tänä päivänä yhteistyöhön tuolla kentällä?
Kyllä siellä on hyviä esimerkkejä siitä, ja ehkä jos otan yhden tämmöisen konkreettisen esimerkin viimeisiltä vuosikymmeniltä. 90-luvun alussa Albania yhtäkkiä avautui, muistamme, että siellä oli tämä Hoxhan diktatuuri, ja se julistautui ateistiseksi maaksi. En tiedä loppujen lopuksi, onko mikään muu maa tehnyt tällaista julistusta, vaikka ateismia muuten on harjoitettu tai annettu sille vahva asema. Mutta sitten yhtäkkiä tuo maa avautui vuonna 1991, ja lähetysjärjestö olivat uuden haasteen edessä. Meitä oli joukko lähetysjohtajia, jotka silloin kokoonnuimme miettimään sitä, että miten me pannaan tämä työ käyntiin täällä. Ja olimme yhtä mieltä siitä, että nyt me emme halua tehdä sitä samaa virhettä, mikä on monta kertaa tehty, että jokainen lähetysjärjestö menee sinne omillaan, ja sitten alkaa niin kilpailu siitä, että kuka siellä mitäkin saa aikaan, ja syntyy ties miten monta erilaista kylttiä sinne sitten tuohon uuteen tilanteeseen. me päätimme, että portataan yhteinen sateenvarjo-organisaatio, joka nimeksi tuli Albanian Encouragement Project, Albanian rohkaisuprojekti. Ja siinä on ollut parhaimmillaan 670 eri lähetysjärjestöä. Ja se on edelleenkin siellä olemassa. Toki sinne on syntynyt sitten tämmöisiä tärkeitä tunnustuskuntia. Siellä on olemassa helluntai, eli siellä on baptistit ja niin edelleen. Mutta edelleenkin ne pitävät yhtä keskenänsä. Ja tämä on yksi rohkaisevimpia esimerkkejä. Sitten tietysti meillä on Lausanne-liike, joka hienolla tavalla on yhdistänyt lähetystahoja. Ja jos mennään sitten helluntai-liikkeen sisälle, niin meillä on näitä kattoorganisaatioita Euroopassa, PEM, Pentecostal European Mission. Meillä on Aasiassa vastaava PAM, Pentecostal Asian Mission. Sitten on Latinalaisessa Amerikassa hyvin vahva yhteistyö helluntai-lähetysten kesken. Afrikka on vähän vielä nupullaan. Maailmanlaajuisesti on sitten maailman helluntai-yhteisö, Pentecostal World Fellowship. Sillä on lähetyskomissio, jonka puheenjohtajana olen, ja myöskin Assemblies of God, helluntai-liikkeet, joita on ympäri maailmaa, ovat muodostaneet myöskin oman kattojärjestönsä, ja sillä on myöskin lähetyskomissio, jossa myöskin on saanut olla mukana.
Suomi on maailman luterilaisin maa, näin on ainakin sanottu, ja täällä on luterilainen kirkko, joka toimii, ja sitten on joukko tällaisia niin sanottuja vapaakristillisiä suuntia. Mitenkä tuolla lähetyskentillä toteutuuko yhteistyö evankelis-luterilaisen lähetyksen ja tai lähetysjärjestöjen ja näiden niin sanottujen vapaiden suuntien lähetysjärjestöjen kesken?
Meillä, jos otetaan että Suomen kontekstista lähdetään liikkeelle, niin meillä on ollut hyvä yhteys luterilaisen kirkon ja sen lähetysjärjestöjen kautta, Suomen lähetysneuvoston kautta. Ja jos ajatellaan ihan konkreettisia asioita, niin esimerkiksi lähettilasten koulun käynnissä meillä oli yhteisiä hankkeita menneisyydessä, ihan kouluja tuolla maailmalla. Nyt tällä hetkellä niitä ei ole sellaisia maita, joissa tai viimeisenä siellä on ollut Thaimaassa ollut koulumme, mutta sitä ollaan nyt sitten lopettamassa, koska oppilasmäärät ovat menneet sellaisiksi, että sillä ole jatkomahdollisuuksia. Mutta niitä konkreettisia asioita toki on ollut olemassa. Ne on lähinnä niin kuin käytännön tasolla. Sitten tietysti on isompi kysymys se, että koska niin kuin seurakunnan näkemys on erilainen, niin ei ole helppo niin kuin lähteä sitten yhdessä perustamaan seurakuntaa, se on selvä, mutta sitten se yhteys tapahtuu usein näiden evankelisten allianssien tai muiden tällaisten yhteistyöelimien kautta.
Puhumme tässä ohjelmassa vielä tarkemminkin siitä, miten maailmalla Jumalan tuulet puhaltavat seuraavan katkon jälkeen.